Takk og lov, en podcast fra Juridika og Juristenes Utdanningssenter.
Hei og hjertelig velkommen til nok en episode med Takk og lov, en podcast for deg som lurer på hvordan jussen og kanskje også juristene egentlig henger sammen. I dag så skal vi snakke om noe som av flere grunner ligger denne podcasterens hjerte nær, nemlig dommergjerningen. Og det skal vi få belyst av en som virkelig vet hva hun snakker om, fordi hun har vært høyesterettsdommer I snart 15 år.
14 snart.
14 snart!
Ja.
Og da har vi introdusert deg nesten allerede, Kristin Normann. Tusen takk for at du vil være med. Velkommen.
Takk for at jeg fikk komme. Jeg har gledet meg.
Veldig hyggelig å ha deg her. Jeg er jo opptatt av dommergjerningen, det tror jeg for så vidt alle jurister på et eller annet plan, men både fordi jeg jo hadde veldig god erfaring med det da jeg var domfullmektig og tilbake I tingretten, men også fordi jeg skrev avhandling om domstolenes rolle I demokratiet og gravde meg litt ned I denne dommergjerningen. Og nå driver jeg sannelig og fusker ølete grann I faget igjen, for nå jeg konstruert I Borgarting dette semesteret her.
Så gøy.
Så det veldig gøy, så det må vi snakke mer om siden.
Ja.
Men ekstra hyggelig at du vil komme hit I dag. Før du kom I høyesterett, så har du vært professor på universitetet. Du har også jobbet som advokat. Du var fullmektig I bar.
Det var jeg. Det var den første jobben etter eksamen.
Ja, det jo ganske...
Veldig lenge siden.
Men det litt formativt, de der første jobbene.
Ja, det var veldig annerledes. Der var det en kvinnelig jurist på kontor, og det var meg.
Ja, nettopp.
Ja.
Det annerledes, ja.
Ja.
Så det blitt litt annerledes I dag også, heldigvis.
Heldigvis.
Ja. Og så var du partner I Selmer.
Ja, det var 4,5 år, og det var den siste jobben jeg hadde før jeg kom til Høyesterett.
Så du pakket inn universitetsjobben I litt advokat veldig, på den ene og den andre siden?
Jeg ble veldig lei av universitetet, må jeg innrømme, selv om jeg hadde det veldig fint der I 20 år.
Åh, det gøy! Det må vi høre ølet igjen om før vi går videre. Hva ble du mest lei av?
Jeg ble ikke lei kollegene. Jeg synes vi hadde et strålende miljø på privatretten, men jeg synes det ble en veldig ensom jobb.
Ja, nettopp.
Og så ble jeg veldig lei av studiereformer.
Ja, for de har I grunn vært vedvarende siden før jeg begynte på studiet, har jeg inntrykk av.
De vedvarende, og det stort sett samme begrunnelse med ulike konklusjoner.
Ja.
Ja.
Det et slags bilde på jussen? Det skal du få slippe å svare på.
Ja, det vet jeg ikke.
Men vi pleier jo å, hva skal vi si, avskumlifisere våre høytstående gjester med et artig faktum innledningsvis. Det jo ofte sånn at vi da henter inn det fra noen som kjenner deg godt. Men I høyesterett så har man jo siste ord, så du har rett og slett tatt regien selv på hvilket artig faktum du hadde lyst til å presentere. Så det skal du få lov til å gjøre.
Jeg tror jeg tar et annet enn det jeg hadde tenkt på først.
Ja, ok.
Og det var på en tur I India I nyttårshelgen I 2008. Oppe I Rajasthan I en liten by som het Bikamer, hvor jeg var med en daværende kjæreste, og vi danset og hadde det gøy på nyttårsaften. Og dagen etter, eller på slutten av kvelden, så kom det noen og så sa dere har vunnet en krakk. Og vi kom da I lokalavisen på et skriftspråk og et språk jeg ikke skjønte, men så kom vi I landsdekkende avis, og da står det «Voted best couple, dancing in the new year». Og jeg lurt på hva vi var best på. I hvert fall ikke å danse, men vi vant da en krakk.
Og den premien jo også litt, hva skal vi si, annerledes. Det ikke alltid man satser alt for å vinne en krakk.
Nei, og den var jo helt umulig å ta med hjem til Norge, så den ble stående I Bikaner, som den lille byen het.
Kall meg en krakk.
Kall meg en krakk, ja.
Nydelig, vi får gå over til dommergjerningen. Nå du snart på vei ut av høyesterett.
Ja.
Ja. Når det du går av?
Jeg går av 31. mai.
Oi, blir det trist?
Ja, det blir veldig trist.
Hva du kommer til å savne mest?
Kollegene og jobben. Jeg synes vi har et fantastisk arbeidsmiljø I høyesterett, og ja, det sånn jeg blir veldig glad I kolleger, og de kollegene jeg har nå, de helt fantastiske.
Ja, så hyggelig å høre. Har det endret seg mye I den tiden du har vært der? Altså, jeg skjønner at det har vært hyggelige folk hele tiden, sikkert.
Ja, men ja, jeg synes det jo blitt mer uformelt.
Mm.
Det synes jeg det
Enda mer uformelt? Dere tiltaler hverandre ikke lenge med etternavn?
Nei, det gjør vi. Det har vi vel ikke gjort I de årene jeg har vært der akkurat, men det blitt mer uformelt, vil jeg si.
Hva det som avformalisert?
Nei, det mer tonen.
Ja.
På lunsjen kanskje mer sånn, hva skal jeg si, åpent, vennskapelig kanskje litt mer.
Ja.
Vi jo ikke bestevenner da, det ikke det jeg mener, men Jeg tror også andre I organisasjonen føler at det blitt litt mer flatere strukturer på en måte da.
Ja, dere snakker ikke ansiennitetsrekkefølge hele tiden.
Nei, det gjør vi absolutt ikke.
Nei, det betryggende.
Og det veldig mye, synes jeg veldig mye humor.
Ja, det veldig
og vi opprørt. Snakker I lunsjen, vi snakker jo om juss og alvorlige samfunnsdebatter, men vi snakker også om alt mulig tull og tøys.
Makta?
Ja.
altså både I overført og seriebetydning?
Jeg så den siste I går, den siste episoden.
Hva synes du?
Den synes jeg var morsom, men ellers så synes jeg noe av det andre har vært litt kjedelig.
Litt kjedelig?
Ja.
Ok, har du en favorittepisode?
Nei.
Nei?
Det må, nei.
Nei, det går bra. Sånn det når man både og forholder seg til makten hele tiden, ellers da det kanskje ikke så revolusjonerende det som foregår I den serien. Men for å høre litt, du hadde noen refleksjoner, du har sikkert mange da etter disse årene I Høyesterett, og holdt jeg på å si de foregående årene, for det jo noe med det livet man har levd som gjør at man blir opptatt av de tingene man blir. Men du spilte inn noen temaer her da vi snakket sammen I forkant, og et av dem, det handler om straffutmåling.
Ja.
Hva det som har opptatt deg med straffutmålingen?
Det som har opptatt meg veldig, det dette med disse voldtektssakene hvor de opererer med det såkalte normalstraffnivået.
Dette må vi forklare. Ja. Voldtekt, en meget alvorlig forbrytelse som I grunnen bestandig har vært en grov forbrytelse,
ja.
Blitt straffet på ulike måter I ulike tider, men hvor man fikk en endring, var det I 2010, omtrent da du kom inn I Høyesterett.
Ja.
Fordi da gikk man fra en situasjon hvor voldtektssakene ble behandlet omtrent som alle andre alvorlige straffbare forhold, nemlig at man har en øvre strafferamme, eller
en øvre og en nedre, kan du si, kanskje?
Ja. Ja. Og så det opp til domstolens skjønn, både å se på grovheten, skyldgraden, fornærmedes situasjon, tiltalt situasjon. En veldig sånn bred helhetsvurdering for å finne frem til den riktige straffen, som selvfølgelig skal ivareta likhetsprinsippet, at like tilfeller skal behandles likt, men nettopp derfor må ha mulighet for å justere en god del I forhold til den enkelte saks konkrete faktum.
Ja, og så hører det jo med til forhistorien at straffenivået I voldtektssaker var alt for lavt.
Ja.
Og det var noen signaler fra Stortinget, fra lovgiver, om at nivået må opp. Og jeg tror kanskje at Høyesterett var litt umusikalske.
Ja, umusikalsk, det tror jeg et uttrykk som din tidligere kollega Jens Edvin Skoge brukte I en artikkel.
Ja.
Og jeg hadde også din tidligere kollega Magnus Matningsdal som snakket om dette I en podd for noen år siden.
Ja.
Og begge de to tror jeg var opptatt av akkurat det at her hadde Høyesterett vært for lite lydhøre I grunn.
Ja, og da ble det er dessverre sånn at pendelen slår da helt motsatt vei.
Ja, ikke sant? For der Høyesterett litt som samfunnsdebatten for øvrig, at man går fra den ene grøfta til den andre.
Ja. Og du kan si at normalstraffnivå var da et middel som lovgiver vel brukte for å få domstolene til å lytte. Men det de da gjorde var at de lavet tre kategorier. Dette blir veldig teknisk.
Jo, men ta litt teknikken. De tre kategoriene, det
Ja, det da to kategorier, grov voldtekt, og hvis jeg kan bruke ordet, de bruker jo en normal voldtekt, og hva det det vet ikke jeg.
Nei.
Men en vanlig, altså en voldtekt, der minimumstraffen nå tre år, der går de inn og sier at I de tilfellene skal normalstraffen være fire år, dersom det ikke foreligger spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. Og resultatet jo dette jo blitt at enhver voldtekt nå, hvor det ikke spesielle omstendigheter, da får man ubetinget fengsel I fire år.
Og fordi disse voldtektstilfellene varierer veldig, nemlig stor forskjell på ukjent gjerningsmann som overfaller et eller annet sted på byen, og en kjent gjerningsmann som naturligvis gjør ting han ikke skal uansett, men som kanskje mindre traumatiserende på et vis, det vet jeg ikke, det kan sikkert komme an på den fornærmede. Men,
ja, og så det jo også det at disse sovevoldtektene...
Hva en sovevoldtekt?
Det jo hvor fornærmede så... ikke I stand til å motsette seg, for vedkommende enten sover tungt, eller beruset, eller bruker eller har tatt noen medisiner, rett og slett ikke til stede, da, kan du si.
Nei, og så noen tar seg til rette.
Noen tar seg til rette, og et eksempel at disse sovevoldtektene jo også ulike. Det ene tilfellet har du, de grovere tilfellene vil jeg si, hvor du har edru menn, da. Det jo stort sett menn som voldtar kvinner. Hun ute av stand til å motsette seg dette, og de edru og tar seg til rette som de ønsker. Så har du den andre ytterligheten, hvor det et nakkspill, hvor begge kanskje fulle, og hun sovner, og han sovner ikke, og da begår en voldtekt. Og begge deler, jeg prøver ikke å si at dette jeg forsvarer det ikke, men jeg synes de to tilfellene illustrerer at det som straffes nå på samme måte kan være veldig ulikt, og ville jeg anta ulikt traumatiserende for fornærmede. Og så kan jeg jo nevne et eksempel, at i 2010 ble det avsagt en dom, hvor det var to menn, hun var vel ruset av hasj, men merket ingenting. De fikk ubetinget fengsel 120 dager, og i dag er det altså 4 år, det 12-gangeren. Og da spør jeg meg, kanskje det sånn at ingen av de, hverken 4 år, altså 120 dager, høres jo i dag latterlig lavt ut, men 12-gangeren, er det for mye?
Ja, og dette det jo flere som har vært opptatt av om dagen. Forsvarer Mette Johan Larsen har vel tatt opp dette. Det var også en diskusjon i Morgenbladet mellom Kjersti Torbjørnsrud og, tror jeg, Maylen Skilbrei.
Ja.
Og det jo et tema akkurat på samme måte som du tok litt forbehold underveis her, ikke sant? For det et tema som vanskelig å diskutere, for man ønsker jo ikke å bagatellisere voldtekter, naturligvis. Men samtidig så må man jo kunne diskutere dette ut fra både andre typer straffebud og kanskje også norsk rettstradisjon ja. Når det gjelder straffen ja. Og ikke minst fordelingen mellom de politiske og dømmende statsmakter. Ja.
Og så det jo, altså signalene fra lovgiver jo at nivået, og det jo helt enig i, var i strid med det som heter den alminnelige rettsfølelse. Men når man går inn og prøver å se hva den alminnelige rettsfølelse for noe, eller den alminnelige rettsoppfatning
ja.
Vel ordet, så viser det seg jo at når man intervjuer folk, så tror jo de at straffene mye mildere enn det rent faktisk når de får da presentert faktum.
Ja.
Og så har jeg bare lyst til å nevne at straffelovrådet har jo nå kommet i en anbefaling hvor de gjennomgår, altså det heter strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten, og det blitt NOU 2022 nummer 21, som ble sendt på høring i fjor, men jeg ikke kjent med at den fulgt opp. Men der det veldig mange kloke refleksjoner rundt dette, og det de anbefaler, det å fjerne både minstestraffen og normalstraffenivået. Og deres refleksjon blant annet at ved at straffenivået kanskje i enkelte saker blitt for streng, kan det føre for eksempel til uberettigede frifinnelser, og det ønsker vi i hvert fall ikke. Nei. Når noen har begått en voldtekt, så ønsker man å holde vedkommende ansvarlig. Og man ønsker i hvert fall ikke å ha en uberettiget frifinnelse, fordi at domstolen mener at dette blir så urimelig strengt. Og dette bare stikkord, men i den NOU-en det veldig mange kloke og balanserte refleksjoner rundt dette temaet.
Da kommer en leseoppfordring til lytterne, det å lese den NOU-en. Jeg skal legge den ut i episodeteksten.
Ja.
I tillegg så tror jeg skal anbefale boken til min gode kollega Sverre Flotten, som har skrevet riktig nok om høyesterettsstraffen og tyveriene, som har sett på straffutmåling for tyverier
ja.
Fra et rettssosiologisk perspektiv, men en rettssosiolog med stor forståelse og innlevelse i jussen, som også beskriver hvordan hele tenkningen omkring strafferetten har endret seg ganske mye. I en retning som i alle fall ikke var Hagerup og Goetz tanke på slutten av 1800-tallet før den opprinnelige straffeloven.
Altså det som interessant da, det at etter straffeloven av 1902, så var den straffeloven vi hadde før den vi har i dag, da var opprinnelig minstestraffen for voldtekt, det var 1 år. Og i 1927 så hevet man minstestraffen til 3 år. Men, interessant nok, i 1963 så senket man den til 1 år igjen. Og det var for ikke å binde opp domstolene unødig.
Nettopp.
Og så kom man da til 2010, og da hever man opp til 3 år igjen. Så dette har vel tydeligvis vært en debatt også før dagens debatt da.
Ja.
Så det synes jeg ganske sånn interessant i en historisk kontekst.
Det veldig interessant i en historisk kontekst, ja. Og det handler jo litt om, hva skal vi si, dragkampen mellom det demokratiske og rettsstatlige.
Ja.
At man ønsker egentlig en demokratisk input, men av og til kan man komme i skade for å regulere seg bort fra det formål man ja. Egentlig ønsket å oppnå.
Ja, og så tror jeg vel at Høyesterett har vært i overkant mer katolske enn paven på dette området, og når den praksisen har festet seg, så er det noe som du var inne på innledningsvis, det handler om å behandle like tilfelle likt.
Ja, og den katolisismen hadde vel kanskje noen gode begrunnelser som ikke bare var guddommelige heller, nemlig ja. At i strafferetten så er det viktig at rammene fremgår av loven selv, ja. Og ikke bare i forarbeider
ja.
Og signaler, uformelle lovgiversignaler. Det ikke sånn vi Nei. Utøver makt i rettsstaten.
Og i hvert fall ikke de grove kategoriene som nå blitt resultatet.
Nei.
Veldig lite reflektert, og det umulig på forhånd å forestille seg hvordan virkeligheten der ute, og det i hvert fall den erfaring jeg har gjort meg som dommer.
Ja, den tenker jeg ganske viktig.
Virkeligheten mye mer mangfoldig enn det man klarer å innbilde seg i sin fantasi. Og jeg har jo deltatt i andre lovgivningsarbeider, og man prøver jo å finne de sentrale eksemplene. Alltid noe man ikke har tenkt på.
Det vel hele grunnen til at man fordeler ja. Dette mellom lovgiver og domstoler, det at man kan ikke egentlig forutberegne alle de tilfellene Nei. Som oppstår under de normene man har lyst til å lage.
Og det helt utenkelig at straffen for sovevoldtekt kommer til å bli 120 dager igjen, det tror jeg. Uansett hva man gjør med denne lovgivningsprosessen som nå på gang.
Veldig bra. Det noen saker fra din tid i Høyesterett som du husker særlig godt?
Ja, det det jo.
Fortell.
Det den første plenumsavgjørelsen jeg var med på. Jeg begynte jo Høyesterett i august 2010. Og den plenumsdommen fra 2010, jeg kan ikke akkurat huske når på året. Men det var da en tidligere krigsforbryter. Jeg husker navnet, det skal jeg ikke si, for man skal jo ikke...
Nei, der har det vært en endring i Høyesterett. Tidligere ja. Så var det navnet som ble navnet på dommen, men nå har man gått bort fra det og kaller den tematisk opp i stedet.
Ja, og dette går under tema krigsforbrytesaken.
Ja.
Og der ble det dissens 11-6, og jeg var blant flertallet. Jeg var veldig usikker. Jeg hadde ikke drevet hverken med strafferett eller EMK før jeg kom til Høyesterett. Og da var det altså en lovendring som trådte i kraft i straffeloven i 2008, og det var at man kunne straffes for såkalte krigsforbrytelser. Det var en ny bestemmelse.
Et nytt kapittel nærmest i straffeloven, med nye sånne bestemmelser som knyttet seg opp mot folkeretten?
Ja, det. Ja. Og det vedkommende, han kom fra Bosnia-Herzegovina, gamle Jugoslavia, og han flyktet til Norge i 1993 og ble norsk statsborger i 2007. Og i 2009, tror jeg, så ble han siktet for krigsforbrytelser. Og han hadde jobbet som en fangevokter i en fangeleir. Så han kunne ubestritt dømmes for frihetsberøvelse, men tema for oss var da lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Kunne han da straffes for krigsforbrytelser? Etter en bestemmelse som trådte i kraft i 2008, altså lenge etter at han hadde begått disse handlingene.
Nettopp, og det han hadde gjort, det var allerede straffbart etter en annen bestemmelse,
ja.
Og etter folkeretten,
ja.
Og strafferammen var ikke øket, men det lå et ytterligere stigma i det å bli dømt for.
Ja, og jeg var veldig famlende, husker jeg, skulle forberede det vi kaller rådslagning, hvor ja. Alle dommerne da får ordet, etter ansiennitet, og jeg var vel da nederst på den der listen, tror jeg.
Hvordan gjør man da? Sitter man og lytter til det de andre sier før man bestemmer seg? Eller hadde du laget noen notater på forhånd?
Nei, jeg hadde laget masse notater på forhånd, og jeg hadde tvilt og tvilt og tvilt. Og så kom jeg over en sak fra, det var jo helt sikkert dokumentert av forsvarer. Men i hvert fall hadde jeg heftet meg med den såkalte klingesaken fra rettsoppgjøret etter krigen.
Nettopp.
Og det var da en nazist som var dømt etter en såkalt provisorisk anordning, så vel en lov light.
Ja.
Han ble dømt til døden med tilbakevirkende kraft etter denne provisoriske anordningen, og den saken var i Høyesterett, og der var det en dissens som mente at han kunne ikke dømmes til døden med tilbakevirkende kraft.
Hvem var det som stod for dissensen?
Ja, det var dommer Holmbo.
Holmbo var det, ja.
Og det ble avgjørende for hva jeg mente i denne saken som overhovedet ikke sammenlignbar. For denne mannen kunne jo straffes, og ja. Han skulle ikke dømmes til døden heller.
Nei.
Så jeg mente da, og det mente også flertallet, at han kunne ikke dømmes etter denne nye bestemmelsen. Det interessante jo at etter at vi var ferdige i plenum, så gikk jo saken i avdeling. Og med 5 dommere, den var jeg ikke med på. Og de skjerpet straffen, men da etter de bestemmelsen som hadde vært gjeldende rett tiden. Hele tiden.
Nettopp.
Så han fikk en skjerpet straff. Jeg husker ikke hvor mye han fikk. Så det var jo ikke tale om at mannen skulle gå fri.
Nei.
Nei. Men det gjorde inntrykk på meg, jeg har aldri glemt det, og så gjorde det veldig inntrykk på meg at Erik Møse, som jo et veldig kjent juristnavn, at han var kommet til samme konklusjon, og det var han som var førstvoterende og førte den saken i pennen. Og han, etter kort tid så dro jo han til Strasbourg og ble dommer i EMD, og jeg har meget stor respekt for han. Han var en fantastisk kollega.
Ja, nå er det slags føljetong i denne sesongen her at vi skryter av Erik Møse, for det gjorde vi i en av de forrige episodene her også, og det mener jeg det all grunn til, så det tror jeg vi skal legge inn som et fast post på programmet.
Ja, jeg slutter meg til den gjengen. Han er en fantastisk jurist og en fantastisk person.
Det veldig bra. Jeg skrev litt om den saken der i avhandlingen min, fordi den jo et eksempel på at man prøver lover mot normer som står over lovene, i dette tilfellet paragraf 97 i grunnloven, 96. Så jeg absolutt enig med deg, en meget interessant sak, og det må ha vært ganske skjellsettende å bli kastet inn i den som en av de første sakene, det skjønner jeg godt.
Og det jo prinsipp i Norge at vi jo generalister.
Ja,
så vi har jo klare det. Ulik bakgrunn. Ja. Og jeg har ikke strafferettsbakgrunn og ikke folkerettslig bakgrunn, og da jeg studerte hadde vi en tynn folkerettsbok som snakket om territorialfarvann, og det var omtrent det vi visste da vi gikk, da jeg tok eksamen.
Høres kjent ut. Du var nok litt før meg ute, men det var omtrent sånn da jeg gikk der også.
Ja.
Noen andre saker du vil dele? Som du husker godt?
Jeg husker veldig godt en som jeg skrev hvor jeg var førstvoterende, og det var i 2014. Det var ambulansesjåføren i Sofienbergparken.
Ja, den husker kanskje en del av oss, for da var det en mann som fikk et illebefinnende i Sofienbergparken, og så kom det en ambulanse til, og så var det spørsmål om denne personen som da hadde fått et illebefinnende urinerte på ambulansepersonellet, eller ambulansen.
Han gjorde det, og det viste seg at han hadde en hodeskade.
Ja.
Og dette var en mann av somalisk opprinnelse.
Mhm.
Og de undersøkte han veldig fort, tror jeg.
Ja.
Og så hadde de, jeg tror kanskje de hadde tenkt å ta han med, men i hvert fall så var det sånn som du sier, at han urinerte på bilen, og da oppfattet de dette som at han på en måte, jeg vet ikke.
Skikanerte dem,
ja,
eller
de ble i hvert fall veldig provoserte da, ja. Og det burde de ikke ha blitt.
Fordi det viste seg at han hadde en hodeskade.
Han hadde en hodeskade. Han burde vært tatt med.
Ja.
Og ambulansesjåføren fikk, eller den saken i Høyesterett, handlet jo om Dagbladet.
For Dagbladet skrev om denne saken, ja. Og forklarte ambulansesjåførens opptreden som rasisme.
Nettopp.
Eller som et utslag av, nettopp. Eller potensielt et utslag av, en, hva skal vi si, en slags strukturell rasisme, eller...
Ja.
Litt uklart. Det var vel litt ulike uttalser på lederplass og kommentarplass eller dekningen der.
Og saken for oss, det gikk jo på om dette var en ærekrenkelse og om Dagbladet kunne dømmes for dette. Jeg har bare lyst til å si at denne mannen, han fikk jo en advarsel fra helsemyndighetene om at dette faglig sett var feil.
Ja.
Altså, det var ikke riktig medisinsk vurdering av denne ambulansesjåføren. Så det er han gjorde en feil.
Ja, men så det ærekrenkende elementet, det lå i da dette ekstra stigma som lå i at dette kunne vært rasistisk motivert på et vis.
Det var tema for oss, om det var om faktum, om Dagbladet hadde tilstrekkelig faktum for å hevde at dette var rasistisk motivert.
Ja.
Og den dommen også avsagt under dissens, et flertall på 4 mente jo at det var ikke noe grunnlag for å si at dette var rasistisk motivert, og så var man litt uenige. Dagbladet hadde gjengitt vitner, og det var veldig mange vitner som sa at dette var rasistisk motivert. Og det kom vi til at det hadde de grunnlag for. De måtte kunne gjengi disse vitneforklaringene som mente at dette var rasistisk motivert.
Fordi pressen har den informative rollen som innebærer at de fritt må kunne referere det andre sier uten selv å komme i ansvar.
Akkurat.
Ja.
Og det var også et element i den vurderingen er at rasisme er et alvorlig samfunnsproblem. Så det var ekstra viktig poeng at de må kunne referere disse vitnenes oppfatning at det var det som skjedde. Men det de ble erstatningsansvarlige for, det var leder og kommentarer i Dagbladet.
For det står for avisens egen regning.
Ja, og da kom vi til at det var så stigmatiserende, og da var det et skjerpet krav til å undersøke faktum. Og det var ikke grunnlag I faktum da for å hevde at dette var rasistisk motivert. En dommer var uenig med oss der. Den saken ble klaget inn for menneskerettsdomstolen I Strasbourg, men der ble den avvist. Og det har du selv kommentert,
ja.
Den MD-avgjørelsen, og du har forklart hvorfor den ikke ble tatt inn I MD, så det kanskje bedre at du forklarer
den
inne.
Ja, det var en stund siden jeg så på den, men jeg vil anta at det gikk på at høyesterettsflertall, og kanskje også mindretall, hadde brukt de kriteriene som MD har utpenslet, som man må vektlegge når man skal gjøre en sånn helhetlig vurdering. Ja. Og så da, hvis de nasjonale domstolene har gjort det, så passer EMD stort sett I alle fall på ikke å være en slags fjerdeinstansdomstol, og sier at da det de nasjonale myndighetene som står nærmest til å avgjøre dette.
Og så var den brede avveiningen mellom dette med ytringsfriheten I artikkel 10, som utrolig viktig, og avveid mot
personvernet
I artikkel 8, privatlivet, artikkel som også, 8, som også viktig. Det var den brede avveiningen og vurderingen, og at vi også hadde forankret vår vurdering I dommer fra EMD. Men som sagt, det var ulike oppfatninger her.
Så det var vel en 50 avsnitt lang dissens fra dommer Endresen, tror jeg.
Ja.
Så den absolutt, hele dommen veldig verdt å lese, synes jeg, for den... Den sier noe om noe som jeg har vært opptatt av I disse ytringsfrihetssakene, som av og til krasjer med andre grunnleggende menneskerettigheter også. Det jo at det ikke, stort sett det ikke så mye lovtolkningen man uenig om, eller normtolkningen, men det språktolkningen. Ja. Hvordan skal vi forstå disse utsagene?
Jeg synes også den dommen et godt eksempel på det som vi holdt på med I barnevernssakene, som, hvor Norge har dømt I EMD flere ganger.
Ja, snakk litt om det.
Ja, altså EMD veldig opptatt av det de mener. Vi må ha en dialog med de nasjonale domstolene. Jeg synes jo den ambulansesjåførdommen, der hadde vi en dialog frem og tilbake. Vi bruker MD. MD ser at vi har tatt en tilstrekkelig bred avveining. Og da, som du sier, de ønsker ikke å være en fjerde instans. Men så har vi også barnevernssakene, hvor det var tre storkammeravgjørelser. Nå jeg nesten glemt når det var. Det var akkurat da pandemien kom. Ja. 2020 var det.
Ja.
Ja. Da behandlet vi tre storkammersaker, eller tre saker sammen, og jeg skrev den tredje om minst prinsipielle. Jeg kunne I grunn hekte meg på de to foregående når de alltid større prinsipielle avgjørelsene.
Ja.
Og vi har senere nå vært på besøk I EMD, og du kan si at de storkammersakene, de en oppfølging av den kritikken som Norge blitt møtt med I barnevernssaker. Og vi har vært kanskje litt for overfladiske. Vi har ikke argumentert grundig nok I de sakene hvor barnevernet overtar omsorgen fra foreldrene.
Nettopp, og dette har vi vært innom også her I podden før, så et underliggende, kanskje ulikt verdispørsmål I den rettslige vurderingen her jo hvor stor vekt man legger på det biologiske prinsippet, og hvor stor vekt man legger på tilknytning.
Ja.
Samtidig så handler disse sakene nå, fra norsk side og også fra MD, om hvordan man viser frem de avveiningene man har gjort mellom de to hensynene.
Og det jo et viktig element, synes jeg, at hvis man må foreta den avveiningen og sette den ned på papiret, så blir man, tror jeg, tvunget å tenke.
Det jo noe med begrunnelsenes betydning, som ikke bare der for at partene skal slå seg til ro med resultatet, men som også der fordi man rett og slett må tenke nøyere gjennom hva man gjør.
Og det ser man nå både på tingrettsdommer og lagmannsrettsdommer, at disse tre storkammersakene mener jeg har hatt en veldig viktig effekt. Og EMD har I hvert fall sagt at de synes at den dialogen mellom EMD og norske domstoler I denne type saker har vært veldig verdifull. Så vi har virkelig prøvd å følge opp. Men så var det du inne på med det biologiske prinsippet, så nå den andre ytterligheten av dette som kanskje kan være grunn til bekymring, det jo dette I de sakene hvor forholdene så alvorlige at barnet har det best ved å bli tvangsadoptert, som det heter. Det høres jo grusomt ut å bli tvangsadoptert. Men mitt syn, der jeg litt bekymret for at dommere med en annen oppfatning av betydningen, hva barnets beste? Altså vi har ulike vurderinger av hva som barnets beste, og der nå har vi tilbake I EMK artikkel 8 og retten til familieliv, så mener jeg vel noen ganger at retten til familieliv, det de biologiske foreldrenes beste på bekostning av barnet, og jeg har hatt en tvangsadopsjonssak I avdeling i Høyesterett hvor sakkyndig var sylklar på at det var det beste for barnet å bli adoptert bort da.
Nettopp.
Og bor du, og jeg husker en formulering han hadde, bor du i fosterhjem så bor du på oppsigelse. Ja. Og i den storkammerdommen jeg skrev, så var det dette barnet ble fratatt mor. Det var ingen store reaksjoner, men når barnet ble fratatt en gang til i det fosterhjemmet, der da kommer reaksjonen hvor du på en måte er uønsket gang to da, på en måte.
Så egentlig en helt genuin og ganske alvorlig forskjell i måten man ser på hva som til barnets beste på i ulike deler av Europa, men ja. Som i alle fall nå løst på en... får vi si pragmatisk måte, ut fra hva som lar seg forene med de dommene som setter retning fra EMD på dette området.
Og jeg mener den oppryddingen har vært viktig, både for norsk barnevern og norske domstoler. Jeg mener det har vært verdifullt.
Ja.
Så jeg tror og håper at vi blitt bedre.
Det en bra, positiv ja. Avrunding. Vi kunne jo fortsatt, det var i hvert fall et tema til du, som vi kanskje kan klare å gjøre det litt kort på slutten her, for det vi gjerne hadde med, det nemlig, altså vi har jo snakket om Høyesteretts rettsavklarende og til dels rettsutviklende rolle, og som prejudikatdomstol, og det det jo mange felt hvor Høyesterett spiller en veldig viktig rolle på, men noen felt så spiller Høyesterett en mindre rolle, for eksempel når det gjelder forretningsjuridiske saker. Hva ja. Kan vi gjøre med det, og hvorfor det sånn? Eller i omvendt rekkefølge, hvorfor det sånn, og hva kan vi gjøre med det?
Det har jo vært et uttalt ønske siden advokatforum i, når var det, 2019 tror jeg, eller noe sånt. Jeg husker ikke akkurat årstallet, men vi har jo noe som heter advokatforum i Høyesterett, hvor vi inviterer inn advokater og ønsker å få innspill på hva vi gjør feil, hva kan vi gjøre bedre, henviser vi til at vi de riktige ankesakene fremmet.
Ja.
Og da har vi hatt fått mye kritikk for at vi har for lite forretningsjuridiske saker, og det som sagt, nå har vi økt bevissthet rundt dette. Våre utredere de skal ha et ekstra åpent øye på disse sakene, dommerne skal ha et ekstra våkent øye. Jeg tror vel, dette er umulig å si, men jeg ser en del av disse ankene veldig faktumtunge. Og jeg synes også noen ganger, nå skal ikke jeg skylle på advokatene, og noen mener jo at disse sakene går til voldgift fordi at vi mangler den forretningsjuridiske kompetansen.
Det vel ikke riktig lenger i Høyesterett nå, det da? Dere har jo ganske mange...
Nå skal ikke jeg snakke om vår kompetanse, men Nei. Vi har i hvert fall flere dommerkolleger med forretningsjuridisk bakgrunn som har vært advokater.
Ja.
Det det
jeg mener det kan ha vært enda riktigere
ja.
Før da.
Ja. Ja, men jeg kommenterer ikke mer på det, men Nei. Jeg ser i noen av de ankene, så det veldig faktumtungt, og så synes jeg da man prøver å kamuflere dette som et prinsipielt rettslig spørsmål, som egentlig et konkret spørsmål.
Ja, og da, bare for noen vi lytter, fordi Høyesterett ikke egentlig kan prøve faktum, dere ser ikke på bevisbedømmelsen, dere ser på lovtolkningen.
Når det gjelder sivile saker kan vi prøve faktum,
ja.
men
det ikke for
å få en
som
anke inn til behandling i avdeling, så må saken ha betydning utover denne konkrete saken.
Ja.
Den skal være rettsavklarende, eventuelt rettsutvikling og rettsavklaring, det primært det vi driver med. Og det tvisteloven som sier at man må ha en tillatelse for å få en anke behandlet i Høyesterett. Og da synes jeg kanskje at advokatene, de mener kanskje at dette rettsavklarende i denne konkrete saken, men ikke på et generelt og overordnet prinsipielt nivå. Og når anken da 20 sider, og man prøver å kamuflere dette som et prinsipielt spørsmål, som egentlig rettsavklarende i denne konkrete saken, men ikke har betydning ut over denne ene saken.
Nei, det var jo et fint tips å avslutte med der. Ja. Hvis man vil ha inn disse ankene, så må de rett og slett få frem de prinsipielle poengene bedre.
Ja.
Ja. Ikke kamuflert, men reelt.
Nei, ja.
Veldig bra. Vi kunne jo fortsatt, dette var en utrolig fin samtale, synes jeg, Kristin. Tusen takk for at du ville være med her. Vi inviterer jo gjestene våre til å dele en historie. Til slutt, hvis de har noe de mener at våre lyttere burde ha hørt, det noe?
Ja, jeg har lyst til å fortelle en historie om min... Jeg har aldri vært omfullmektig, men jeg var konstituert dommer i Borgarting lagmannsrett, sånn ja. Som man inne nå da.
Ja, spennende.
Elsket hver dag, synes hver dag var kjempespennende.
Høres veldig gjenkjennelig ut så langt, må jeg si. Ja.
Da hadde... Det var en straffesak, og det var en kvinne som het Lilian. Hun var alkoholiker, og jobbet på pleiehjem, og ble primærkontakten til en eldre kvinne som også var alkoholiker. Lillian fikk da nærmest fri adgang til kontoen til denne damen, og klarte å bedra henne for over 400 000 kroner.
Ja.
Da saken kom til lagmannsretten, var hun dømt i tingretten. Anken i lagmannsretten hjalp bare straffutmålingen. Lillian hadde etter at dommen falt i tingretten lagt seg inn på rehabilitering, hadde ikke hatt ett tilbakefall, det var veldig mye vitner. Hun hadde rett og slett tatt tak i sin egen situasjon på en helt mirakuløs måte. Hun var alene med en gutt. Faren, han var sånn litt perifør, tror jeg. Han deltok i hvert fall ikke i oppdragelsen av denne gutten. Og så kommer vi inn da på rommet bak etter at rettsforhandlingene er ferdige, og da var det Erik Melander som var rettens leder. Jeg jobbet mye med han, og stor respekt for han også, en meget god dommer. Og så var det en tilkalt dommer fra tingretten. Så ser han på oss, og så sier han, jeg setter ikke dette mennesket inn nå. Det vi vet er at hvis vi setter henne inn i fengsel nå, så går dette galt. Vi vet ikke hvordan det går om vi gir henne denne sjansen, men jeg vil ikke sette henne inn nå. Og dette var helt i strid med straffutmålingspraksis og lovgiverviljen, alt som var. Sånn kan vi ikke høre i Høyesterett, men så peker han på meg med en finger, og så sier han, Kristin, du går opp og skriver den dommen nå, den skal forkynnes for henne i retten i dag. Og det var den første dommen jeg noen gang hadde skrevet. Og det jeg husker er at jeg gikk opp og skrev, at jeg sa at hun på en helt ekstraordinær måte hadde tatt tak i egen situasjon. Så kom vi ned igjen i retten. Der var Lillian med sin forsvarer Truls Dramer, påtalemyndigheten hadde gått for dagen. Så sier Erik Melander, jeg leser opp domskonklusjonen først. Så ser Lillian på sin forsvarer, da hun fikk betinget fengsel.
Ja, ja.
Så begynner hun å gråte, og jeg fikk klump i halsen. Og så husker jeg Erik Melander sa, vi vet ikke om påtalemyndigheten anker, men lagmannsretten ønsker deg lykke til videre. Etter 16 år så ringer jeg Truls Dramer for å høre hvordan det går. Og så tenker jeg, han må jo tro jeg er gal, som ringer etter 16 år. Og så sier jeg sånn og sånn om faktum. Ja, sa han, den saken husker jeg, dreide seg ikke om et beløp på i overkant av 400 000 kroner. Jo, sier jeg. Og så sa han, jeg har ikke hørt noe mer fra henne. Og mine klienter, hvis de ryker ut på igjen, så pleier jeg å høre fra dem. Så jeg vet ikke hvordan det går, men jeg har ikke hørt noe fra henne.
Så det var et godt tegn?
Ja,
ja.
Sånn ble min interesse for strafferettspleien vekket.
Og dette var en nydelig avslutningshistorie. Tusen takk. Så vakkert, eller man kan jo kanskje si det er vakkert å sitte i domstolen og gå på tvers av alle føringer fra lovgiver og høyesterett, men likevel, hvis det kan ha sånne resultater, så var det jo verdt det.
Det var en rørende historie i hvert fall.
Nydelig.
Ja.
Tusen takk skal du ha, Kristin. Det var veldig hyggelig å ha deg med.
Takk for meg.
Da må du ha lykke til i innspurten, og med alle gode tanker om samfunn og rettsliv og så videre.
Takk skal du ha.
Og takk til dere lyttere som ville være med oss igjennom nok en episode. Vi høres igjen i neste uke til Takk og Lov. Da er det tid for litt grann reklame, for det du nå, takk og lov, har brukt litt grann av tiden din på, det er å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med Juridika og Juristenes Utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene i jussens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!